S-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rețin, împăratul Siriei, s-a suit cu Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată, dar n-a putut să-l bată. Când au venit și au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Atunci Domnul a zis lui Isaia, ieși înaintea lui Ahaz, tu și fiul tău și Ariașu, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul înălbitorului, și spune, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim și fiul lui Remalia zic să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabel. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Căci Damascul va fi capitala Siriei și Rețin va fi capitala Damascului și peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Samaria va fi capitala lui Efraim și fiul lui Remalia va fi capul Samariei. Dacă nu credeți, nu veți sta în picioare. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău. Cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosit și pe-a Dumnezeului meu? De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Amin. Avem două prorocii. Este un text foarte bogat în ce privește aspectul profetic al Cuvântului lui Dumnezeu. Avem o profeție care este cu bătaie scurtă în istorie, e vorba de 65 de ani. La scara istoriei asta înseamnă puțin. Și această prorocie se face pe vremea împăratului Ahaz, împăratul și poporul trece prin vremuri grele, de strântoare, se dreaptă oști prăjmași împotriva lui, el este speriat, poporul lui speriat, tremura inima și sufletul lor tremura cum tremură copacii de bătaia vântului. Și Dumnezeu, prin prorocul Isaia, le aduce mesaj. Înainte de orice, le aduce mesaj de încurajare, le aduce mesaj de îmbărbătare. În versetul 4, prorocul lui Dumnezeu transmite mesajul lui Dumnezeu pentru împărat și popor. Ia seama și fii liniștit. Nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima. Ia seama și fii liniștit și nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima. Sunt așa de multe lucruri care ne tulbură liniștea. Sunt așa de multe lucruri care ne răpesc pacea și bucuria. Sunt așa de multe lucruri de care ne temem. Ne temem de ziua de mâine. Ne temem de schimbări care s-ar putea să întâmple. De reducere de personal, poate, la servici. De știrile care se anunță. De greu, de tăieri de fonduri. Ne temem de o boală care ne-ar putea lovi. Ne temem de bătrânețe. Teme de moarte, studenții de examene, de teste. Odată am văzut un afiș care spunea că atâta vreme îți vor fi teste și examene în școală, va fi și rugăciune în școală. Numai atunci va înceta rugăciunea din școală când vor înceta examenele. Câte vreme studenții încă sunt testați și examinați, ei totuși se vor mai ruga, spunea autorul acestui articol. Sunt așa de multe frici, sunt așa de multe temeri, sunt atâtea motive de neliniște și de îngrijorare în jurul nostru, care vor să se cuibărească în inima și în sufletul nostru. Dar Dumnezeu îi spune lui Ahaz și poporului lui și ne spune și nouă: ia seama și fii liniștit, nu te agita, nu te tulbura, nu te îngrozi, ia seama și fii liniștit. Cum să fii liniștit în mijlocul furtunii? Cum să fii liniștit când ești împresurat și înconjurat de jur împrejur de necazuri și de probleme? Și Dumnezeu spune: ia seama și fii liniștit, pentru că eu sunt în control, pentru că eu sunt la cârmă. Și nu te teme de nimic, și să nu ți se moaie inima. Și acești doi lideri care veneau înaintea armatelor inamice sunt descriși de Dumnezeu printr-o figură de stil, printr-o metaforă. Să nu te temi de aceste două cozi de tăciune care fumegă. Două cozi de tăciune care fumegă. Așa vede Dumnezeu doi mari lideri militari sau două mari puteri militare. Ceea ce înfiorează ochii omului și sufletul omului, pentru Dumnezeu este o coadă de tăciune. Comunismul, o coadă de tăciune, l-a aruncat în la groapa istoriei. Imperiul Roman, o coadă de tăciune. Împărații Pământului, niște cozi de tăciune. Dumnezeul nostru este Domnul Domnilor și Împăratul Împărații. Domnul nostru Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Domnul Iisus, în Noul Testament, în timpul vieții lui pe pământ, a poruncit cu autoritate bolilor, duhurilor necurate, a înviat morți. Puterea lui dumnezeiască s-a desfășurat la limite de neimaginat, la nivelul de neimaginat, ca să știm în cine ne credem, ca să avem pricină de încredere, ca să știm că Dumnezeul nostru este în control. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta. Fii liniștit, nu te teme. Se zice că în Biblie, într-o formă sau alta, de 366 de ori, stă scris acest cuvânt: nu te teme sau nu vă temeți. Un comentator spunea că este felul lui Dumnezeu de a spune celor care cred în El: bună dimineața. În fiecare dimineață, când răsare soarele și tu te trezești la nouă zi de viață, Dumnezeu spune: nu te teme, nu vă temeți, nu te teme, căci eu sunt cu tine, eu te voi sprijini, eu sunt partea ta. Cine va fi împotriva noastră dacă Dumnezeu este cu noi? Fratele Richard Wurmbrand, în unul din volumele lucrării lui Drumul spre Culme, acele meditații zilnice, comentează și spune că nu întâmplător se găsește scris în Biblie de 366 de ori, ci nu doar de 365. Că odată la 4 ani avem acel an bisec care are o zi în plus și nu cumva să fie măcar o zi la 4 ani în care să nu ai această asigurare a lui Dumnezeu: fii liniștit și nu te teme, eu sunt cu tine, eu sunt pentru tine, eu te însuțesc, eu îți port de grijă. Este necesar să ne aducem aminte că Dumnezeul nostru este în controlul tuturor lucrurilor. El controlează viața, El controlează moartea, trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna lui Dumnezeu. De aceea împăratul David a putut să spună prin Duhul Sfânt: nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem. E extraordinar să știi că Dumnezeul tău este în control, care are autoritate de plină, ca înscris atot puternic, care toată puterea în cer și pe pământ. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. O, cât ne necăjim noi, cât suferim noi, cât îmbătrânim noi, cât foarne albește și ne cade din cauza lucrurilor care nu se vor întâmpla și nu vor avea loc. Tremura inima în împărat și tremura inima în armata împăratului și tremura sufletul în poporul împăratului de frică și de groază oștirii vrăjmașe care vine să nimicească, să ardă și să prăpădească. Și Dumnezeu îi spune: hei, vin o simțire, fii credincios, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Știți că un necaz de care te îngrijorești înainte ca să se întâmple este un necaz trăit degeaba sau un necaz trăit de două ori? În primul rând, când
Te chinui de o minecasă, nu s-a întâmplat. Dacă el n-are loc, tu l-ai trăit deja în anticipație. Dacă el vine peste tine și Dumnezeul îngăduie să vină, tu trăiești deja de două ori. Și tu ești deja epuizat. Resursele tale de a dilui de cazul și încercarea s-au epuizat înainte. Așa ceva nu se va întâmpla. Împăratul a dat porunca să se întărească cuptorul, să se ridice temperatura, să se facă foc mai puternic, de vreo 7 ori parcă, și să fie aruncați în foc acei tineri care nu s-au supus și s-au închinat. Dar ceva nu s-a întâmplat. Dar ei au putut să se liniștiți, că știau cine Dumnezeu lor. Împărate, noi nu avem nevoie să-ți răspundem, zic cei trei tineri. Alt răspuns, un limbaj mai contemporan. Ascultă. Noi nu avem nevoie să discutăm cu tine. Să facem aici contradicție cu tine. Dumnezeul nostru ne poate scăpa din cuptorul supraîncălzit. Dar știi ceva? Chiar dacă nu ne-ar scăpa, chiar dacă ne-ar chema acasă prin foc, prin cuptor, noi tot nu ne știm. Asta e treaba noastră. Asta e atitudinea noastră. Pe noi nu ne interesează ce se va întâmpla cu noi. Pe noi ne interesează că nu ne închinăm chipului tău, împărate. Noi în Dumnezeu credem și numai Lui ne închinăm. Și împăratul vede acolo un cuptor. Tefer și nevătămat pe cei trei și împreună cu ei, pe cineva care avea asemănarea și închipuirea și fizionomia unui fiu de Dumnezeu. Cum să fii liniștit când e cuptorul de foc în față? Cum să fii liniștit când simți o boală în trupul tău? Cum să fii liniștit când simți că îmbătrânești? Asta simți că mă preocupește mine, nu știu, în voi poate. Dar simți să fii liniștit. E minunat să îmbătrânești cu Domnul Iisus. E minunat să fii credincios până la capăt. Cum să fii liniște? Când oricum mai numărau, când te apropii de 80, 30 de 80, nu știi ce o să mai fie. Păi noi nu știm dacă ajungem acolo. Cum să fii liniște? Nu e ușor. Dar când știi că Dumnezeul tău are control absolut asupra tuturor factorilor, că numai ce vrea El se întâmplă, că numai ce îngăduie El se întâmplă, păi adevărat, uneori focul încercării vine peste noi. Încerc însă, să știți. Nu vom regreta de nicio încercare care a venit peste noi. Nici un test de care am avut parte. Pentru că toate aceste încercări vor fi pentru noi o glorie, o slavă. Stați de vorbă cu fratele Pavel. Vă pot spune și eu. Când am fost de multe ori anchetat la Sănătatea România, uneori bajocorit, uneori insultat, altfel înjurat grosul ani, o singură dată un major mi-a dat o palmă mai mult simbolic peste frunte, așa. A aruncat Dumnezeu coada aceea de păciune în istorie. Știu o treabă, mă uit dată în urmă, așa că dam vreme, și mă gândesc așa mai, acum, nu atunci, să fiu să-ți greșit. Acum, parcă nici nu mi-ar părea rău să-mi fie, dar și o bătaie. Ar fi fost pentru Domnul. Așa, ce să faci, numai că ți-a dat o palmă și ți-o zis, nu știu ce, ești înjurat. Asta nu e, frate, nimic, că nu martir, că noi ne-am temut, că nu ne poți frică, că ne-am temurat, că... Aia e altă treabă. Dar nu e nimic lângă... Și au avut parte alții și glorie vor avea alții. Cineva care s-a întors, venit din războiul din Vietnam, un credincios american, s-a dus într-o țară unde creștinii erau prigoniți. Pentru credința lor, erau puși în închisoare și erau bătuți. Și acolo a cunoscut un frate într-o biserică locală, care a fost prigonit de poliția secretă și a fost torturat și avea răni. Și fratele i-a arătat rănile lui din tortură. Și fratele american i-a arătat și rănile lui din Vietnam. Și a zis, frate, mine nu mă doare că am rănile să-mi război. Mă doare că nu le-am pentru Iisus Hristos, le-am din Vietnam numai. Dar toate aceste răni pentru Iisus Hristos, care contează, când Dumnezeu îngăduie peste noi, încercări sau probleme cu El sau de altul, știți, El știe că vin peste noi. El le controlează. El le stăpânește, așa cum în acea cântare voi spune, Doamne, Tu ne cazuri, printre noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna ta și nu îngheltui numai cât putem răbda. Cum să fii liniștit? Cum să nu te temi? Știind cine e Dumnezeul tău. Apostolul Pavel spune că știu în cine m-am încrezut. Cu cât îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu atât ne putem încrederea, ne punem încrederea mai mult în El. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Peste copiii lui Dumnezeu vin doar lucrurile care Dumnezeu le învede. Că uneori lucrurile care vin noi nu le înțelegem, le vedem ca un dezastru, le vedem ca o mare nenorocire, le vedem ca ceva scăpat din controlul lui Dumnezeu, asta se dorează fie puterii noastre limitate de înțelegere sau credinței noastre mici. Când vom ajunge acasă, în împărăția lui Dumnezeu, vom vedea că toate lucrurile rele sau grele sau triste, dacă ne-am umplut de lacrimi care am avut parte, au lucrat la caracterul nostru și la împlinirea personalității noastre pentru împărăția lui Dumnezeu. Lacrimile n-au nicio valoare în lumea aceasta. În orice revistă în Statele Unite, pe coperta oricărui magazin, vezi un bărbat care zâmbește, vezi o femeie zâmbitoare, toată lumea și arată dinții. Nimeni nu-i pus pe prima pagină că plânge. Biblia spune ferice de cei care râd. Nu. Ferice de cei care plâng. Lacrimile sunt de mare valoare în Împărăția lui Dumnezeu. Mai ales cele de pocăință. Ele nu fac sens acum. Ele n-au nicio noimă. Un om care plânge nu e un model. Nimeni vrea să fie ca el. Dar în Împărăția lui Dumnezeu, lucrurile care astăzi nu-s băgate în seamă, sunt de mare valoare. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este pentru noi. Căci peste 65 de ani Efraim va fi nimicit și nu va mai fi un popor. Dumnezeu se uită în agenda lui, în calendarul lui. Și dă o pagină acolo, pagină mică. Și zice, fii atent, nu vă mai agitați atât. De Efraim, care va tată, care va... Spune-le Isaia să fie liniștit, frate, dar mă exasperează de cât se va ieși, da? De unde știm asta? De aici, că Isaia zice, nu va ajunge că epuizați răbdarea oamenilor, mai abuzați răbdarea Dumnezeu. Și parcă Dumnezeu zice, spune-le odată, spune-le cum s-au luat. Să știe și ei și să fie liniștiți. Cei de care voi vă temeți, peste 65 de ani nici nu o să mai fie. Mai iese în istorie. Extraordinar. Și apoi, pe punctul acesta, a unor împrejurări istorice concrete, a unei profeții verificabilă în istorie, să zicem așa, Duhul lui Dumnezeu vine peste Isaia. Și dă o prorocie cu bătaie lungă în istorie. 7 de ani. 700 de ani. Dumnezeu trage cortina, deschide larg ferestrele și lasă pe omul lui, pe robul lui, să vadă prin Duhul Sfânt 7 secole înainte. Și parcă așa, out of context, parcă rupt din contextul acela, Isaia găsește. O profeție care luluiește și pe el. Prorocul, nu vă închipuiți că mergea la biserică cu prorocia învățată de acasă. Se tot gândea el de luni până marți, și de marți până joi și apoi vineri, zicea, asta le prorocesc. Să fiți pocăiți dacă nu mergeți în ea. Asta spune toți. Toată lumea știa, nu-i prorocie. Prorocul, când era stăpânit de Duhul Dumnezeu, aducea o prorocie, care uneori îl șoca și pe ea. Să știți că prorocia aceasta a fost greu de asimilat chiar și pentru Isaia. De aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Isaia era un copil care repeta niște versuri de la școala biblică. Isaia era un bărbat dulce, un om înțelept, un om cumpăt, cugere. Isaia cred că s-a înfiorat și el. Rostind o proroșie că în scurgerea vremurilor se va întâmpla că se va naște un copil din profecioară. Un copil care nu va avea tată. Și numai mamă. Isaia știa și el legile timpii, legile naturii. Isaia știa că un copilaș se naște din împreunare, din unirea unui bărbat, a unui cu o femeie. Să nu mă gândești că Isaia a fost așa într-o transă din aia că n-a știut ce zice. Isaia s-a înfiorat și el și-a zis: Doamne, dar ce spun eu? Doamne, dar ce-mi zici să zic? Doamne, dar asta e absurd! Doamne, dar spune imposibil! Doamne, dar nu s-a întâmplat niciodată! De când e lumea în lume? Un copil ca să se nască are nevoie de tată și are nevoie de mamă. Doamne, ce mă faci să zic? Ieremia odată chiar se plânge înaintea Dumnezeu și zice: Doamne, m-ai înduplecat! Și m-a lăsat înduplecat. A, înțeles ce ai zis tu? Credeți voi că apostolul Petru, când a prorocit el, când a luat Duhul Sfânt și a stăpânit și a zis: trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Crezi că Petru a înțeles ce spune? Nici vorba. S-a speriat și s-a strâns carnea pe el. Doamne, ce mă faci să spun? Cum să ardă piatra? Cum să ardă pământul? Cum să ardă apa? Cum să ardă stelele? Da, a spus ce Duhul Sfânt te-a spus. Trebuie să fii profesor de chimie nucleară ca să înțelegi lucrurile acestea. Trebuie să faci o facultate de fizică și chimie ca să înțelegi că nu e o poveste. Și multă vreme a fost bătaie de joc la aceste versete. Abia pe în ultimii 20-30 de ani. Progresul fantastic a științelor exacte, a științelor naturale, să arate numai ca așa ceva imposibil. E o frică noastră ca să se distrugă Pământul sau sistemul solar sau galaxia în urmă unei reacții nucleare. Dar Petru n-a știut el cu nucleară. El n-a știut nici să scrie. Marcu i-a scris epistolele. Duhul Sfânt era lui Petru. Petru și-a rostit profeția și Marcu a scris. Și când i-a citit-o înapoi, și că: Doamne, dar ce-am zis? Dar am zis? Când Duhul Sfânt îți ia gura stăpânire, zici? Și Isaia, cred că s-a gândit și a zis: Doamne, ce mă pui să zic? În scurgerea vremilor se va naște un copilaș dintr-o fecioară care nu avea scos, care nu avea o legătură cu un bărbat. Doamne, dar și copiii știu că asta nu se poate. Vreau să vedeți în Noul Testament foarte telegrafic că atunci când a venit împlinirea vremii pentru prorocia, după 7 viacuri, chiar și Maria, vasul ales, persoana care i s-a făcut mare har și care a fost aleasă de Dumnezeu, a fost nedumerită. Când Îngerul i-a spus: plecăciune ție, Mario, care s-a făcut mare har, tu vei naște așa și așa, Maria a zis Îngerului: cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Cum s-ar putea așa ceva? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și Maria este înșeată la accepta și la cred. Cum ar putea fi așa ceva? E cu neputință. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Puterea celui preanalt te va umbri. Iosif, om cu frică de Dumnezeu și credincios, nu poate crede și accepta. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lui. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar de când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămâslit în ea este de la Duhul Sfânt. Nașterea din fecioară a Domnului nostru Iisus Hristos este o doctrină esențială și fundamentală a crezului creștin. Este o doctrină combătută de mulți. Este o doctrină batjocorită de mulți. Dar este pentru cel credincios o doctrină a Harului lui Dumnezeu și o învățătură adevărată din Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să o poți accepta. Ca să o poți înțelege. Ca să te poți bucura de ea și nu să te îndoiești de ea. Haideți în câteva minute doar să vedem cine e Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu și să vedem că atunci când discutăm de Dumnezeu, nimic nu-i de mirare. Nimic nu-i de a te îndoi. Pentru noi sunt lucruri care sunt imposibile. Noi le numim supranaturale. Ceea ce noi numim imposibil sau supranatural este pentru Dumnezeu ceva uzual. Nu este nimic deasupra naturii lui Dumnezeu. Că noi spunem un eveniment supranatural, noi spunem mai pe larg, un eveniment sau o acțiune de asupra naturii umane. Pentru Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, nu există evenimente supranaturale. Pentru că nu există nicio natură superioară lui Dumnezeu. Când Dumnezeu face ceva, El face ceva obișnuit din perspectiva lui. Pentru El e obișnuit să fie și să zică și să fie. Să spună mortul să învieze și ei să învieze. E ceva obișnuit. Așa cum pentru un cântăreț se deschide gura, e obișnuit să iacă o melodie din gura lui. Dumnezeu când zice, se și și face. Acesta este Dumnezeul nostru. Biblia ne spune că nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. Întotdeauna când găsim ceva scris sau cineva vine cu ceva și spune, cum poate asta să fie? După mintea omenească, noi să ne amintim însă că nimic nu este prea greu pentru Dumnezeu. La Dumnezeu, spune Scriptura, toate lucrurile sunt cu putință. El, Dumnezeu, face toate lucrurile după buna plăcere a voii sale. Însă definiția de Dumnezeu însemnează că El are toată puterea și își exersează voia Lui după plăcerea Lui, fără nicio cenzură. Nimeni și nimic nu poate sta împotriva lui Dumnezeu sau să-i zică ce faci sau de ce faci un lucru. Când intrăm pe terenul lui Dumnezeu, intrăm pe un teren unde sunt alte legi, unde nu sunt legi deasupra legiuitorului. Dumnezeu dă legi. Legile care sunt în natură, dacă vreți, în jurul nostru, sunt implantate de Dumnezeu în genele organismelor vii, în structura sau în formula chimică a elementelor, a stânșilor, dacă vreți. Dar Dumnezeu nu-i stăpânit de aceste legi. El le-a dat. El ține totul înființă cu legile Lui. Nici o lege nu-L ține pe Dumnezeu, însă că la respect. Dumnezeu are un control absolut. Foarte telegrafic. Hai să vedem din Biblie. Cum a creat-o Dumnezeu pe prima femeie? În mod normal, lui Dumnezeu ar fi trebuit un bărbat și o femeie să-i căsătorească, după vremea aceștia să aibă un copil, să se nască acest copil și la vreo 20 de ani să fie fost o fetiță, la vreo 20 de ani o zice de aceea, că a devenit o domnișoară, o femeie. În loc de aceasta, însă, Dumnezeu a avut un singur bărbat, pe care îl chema Adam, care toată ziua se plimba prin rai, mai făcea și el lucra, păzea raiul, și care se plictisea grozav. Grozav, așa cum se plictisea în biserică, se plictisea și Adam în rai. Că de ce se plictisea? Că era singur. Și Dumnezeu l-a văzut și l-a studiat Dumnezeu un pic, așa cum ca părinte studiezi copiii. A fost așa, zis, nu-i bine să fie omul singur. Vezi, în rai, de unul singur, nu-i bine. Oricât o zice doar. Nu-i bine să fie. Nici raiul n-a fost rai, dacă n-a avut Adam pe el. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dumnezeu a trebuit să somnă, din peste Adam. Și din coasta lui a făcut o femeie. Nu o fetiță, o femeie. Adultă. Uzat de frumoasă. Așa de frumoasă că Adam a avut impresia, asta a fost percepția lui, că el n-a văzut ceva așa de frumos într-o rai, bă. Doamne, câte lucruri frumoase au fost în rai. Om, flori, minunății. Da? Fără Eva nu. Așa că de unul singur crezi tu din două, după tot pierdut. Tot ai nevoie. De ceea că Dumnezeu și cât ai crede de grozav. Tu nu te poți descurca singur. Ai nevoie de ajutorul potrivit. Și când este adus din nou, să zicem așa, la vedere, trezit Adam, prima dată din dovede, aceasta e misia. O, frumoase numele, carne din carne mea. De asta ne duc. Dar hai să vedem cum l-a făcut Dumnezeu pe primul om. Acum Dumnezeu a fost mai la cumpărare. N-a avut nici măcar un bărbat. N-a avut nimic. Făcuse Dumnezeu lumea. Nu avea pe nimeni pe acolo. Și Dumnezeu a zis Tatăl Fiul, rezultatul de Dumnezeu Fiul, de Duhul Sfânt. Hai să facem prima, să continuăm. Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Hai să facem om. Ca să ne nasă un om, trebuie un bărbat cu femeie. Nici o problemă nu există pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are probleme. Nu are probleme. Că nu pricepem puterea lui Dumnezeu. Infinitul puterii și cele plinului lui Dumnezeu. Că nu pricepem că Dumnezeu nu are limite. Însă a început prima dată să discute despre infinit. Nu ne-a fost așa șocată că unii matematicieni care depind de Cantor au fost făcuți nebuni. Ce vorbesc ăsta? S-au mai deșteptat alții. Oamenii vorbesc de infinit. Eu mă nu știu prea bine ce înseamnă infinitul ăsta. Dar acceptă cel puțin ideea. Și Dumnezeu a făcut pe om din țărâna Pământului. Atâta e. Și de țărâna. L-a făcut pe om din țărâna Pământului. Și i-a suflat în măr suflare de viață. Și omul a devenit un suflet de viață. Doar din țărână. Dumnezeu face oameni din țărână. Și știți că acolo, în facerea omului din țărână, dacă vreți să vedeți, și mă faceți vreme de nouă dimineața, mă încheie, altfel. Acolo e o profeție a învierii, frate și surori. Așa cum a făcut Dumnezeu pe primul om din țărână, frumos și perfect și inteligent și desăvârșit. Așa din țărâna Pământului, va scula Dumnezeu înapoi, la sunetul trâmbiței, pe toți oamenii care au trăit vreodată, bărbați sau femei, tine sau bătrân, îi va face din nou, îi va scoate din nou. Dacă vreți prorocia asta mare pe larg, va vedea în cartea lui Ezechiel, cu aceea varea a oaselor. Dumnezeu cheamă pe cei morți ca cum ar fi și ei răspund și îi cheamă la viață. Așa e Dumnezeul nostru. Hai să mergem un pas mai în urmă, misi. Nu era nimic. Nimic. Am vorbit din infinit, nimic înseamnă zero. Nimic. Și Dumnezeu vrea să creeze. Tatăl, Fiul și Duhul vor să extindă nivelele existențiale. Să creeze o lume materială, dintr-o coplămă de ală, până la urmă material. Și te uiți în Geneza și dacă nu te înfiorezi, e ceva rău. Dumnezeu a zis să fie și a fost să mișune păsări pe tigrea cerului și păsările doar din arii, să fie plin de pești în mări și în oceane și păștea unor dat, și peștea unor dat și balenele și rechinii și ăia mai buni care prin disfrasă, când nu prin la biserică, nu prin disfrasă, ăia fără multe oase, salmonii și somnii și tot erau acolo, gata, să vină vremea să-i prindem noi. Doamne, dar ce ai făcut tu păsări? Doamne, ce ai făcut tu pești? Da apele, Doamne! Da stelele, Doamne! Da pământul! Infinitul nu are nevoie de niciun număr. Adaugi ceva la infinit, îi mai dai ceva, este infinit. Îi mai iei ceva, este infinit. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic ca să-și facă planul lui. El spune să fie și a fost. Biblia spune că El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Biblia spune că pentru Dumnezeu și cei care nu există încă, nu s-au născut, sunt inexistente de fapt. Și cei care au murit și nu mai sunt. Există. Dumnezeu îi cheamă și pe ei și este un Dumnezeu și acelor vii și acelor morți, că pentru El toți sunt vii. După ce îl cunoști un pic pe Dumnezeu, după ce citești cartea lui de vizită, care e bine, și vezi cum a creat El pe primul om, pe primul bărbat, pe prima femeie, pământul, oceanele, mările, viețuitoarele, stelele, luna, soarele. După ce faci cunoștință cu Dumnezeu, cu arhitectul acesta, după aceea, să le știi pe toate astea, nu te mai minunezi că El cu puterea Lui și prin Duhul Sfânt l-a adus pe Domnul Iisus Hristos cum i-a plăcut Lui. Așa a vrut! Așa hotărât Sfânta Trăime din veșnicie, Tatăl, Fiul și cu Duhul, ca la împlinirea vremii, dintr-o fecioară precurată, care n-a știut de bărbat, fără participare masculină, să se nască în lume, prin preumbirea și puterea lui Dumnezeu și a Sfântului Duh, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vedeți de ce noi credincioșii, în loc să ne îndoim, în loc să fim sceptici, noi suntem în stare să ne bucurăm. Și noi zicem, cum s-a putut face lucrul ăsta așa de minunat și așa de tainic și așa de imposibil? Prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru face lucruri mari și minunate. Eu zice, El mută munții cu puterea Lui.
El face lucruri mari și minunate, minuni fără de număr. Și în loc să ne îndoim, și în loc să fim sceptici, noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeul nostru alege să lucreze într-un fel care șochează, într-un fel care taie respirația. Dumnezeul nostru nu lucrează cum lucrează un inginer chimist sau un biochimist sau un fizician. Dumnezeul nostru are o înțelepciune fără magii. Resursele lui sunt nelimitate. El zice să fie și se întâmplă ce zice el. Acesta e Dumnezeul nostru. Și când citim prorocia lui Isa și împlinirea prorociei în Noul Testament, în loc să ne îndoim, noi ne bucurăm. În loc să punem semne de întrebare, ne punem semne de exclamare. Uite cum a făcut Dumnezeul nostru. El are toată puterea cer și pe pământ. Încă o dovadă că El e Dumnezeu. Dumnezeu ne surprinde, dragii mei, lucrurile care le face El. Dacă Dumnezeu n-ar face lucruri care să ne surprindă, dacă Dumnezeu ar face lucruri care le pot face inginerii americani de la NASA, Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu. Dacă s-ar compara Dumnezeu cu omul și puterea Lui ar fi comparabilă cu puterea Lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui, un asemenea Dumnezeu nu-i Dumnezeu. Dumnezeu are o putere infinită, o înțelepciune infinită, știința Lui care se desfășoară în istorie. Așa cum am spus, în loc să punem semne de întrebare, noi prin credință, dacă nu credeți, zice textul, nu veți putea sta în picioare. Noi prin credință nu punem semne de întrebare Bibliei, îi punem semne de exclamare, adică exclamăm, slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte, față de pământ, iată ce a făcut El. Și noi vedem în text, binecuvântări, îi vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, este pentru noi. Și va fi cu noi până la capăt și în veci de veci. Amin. Amin. Corul de slavă.